Бишкекте саат 8, ободо азаттык жаңыра баштады. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу таңкы берүүлөрү менен 1 саат ободо болмокчу. Алгачкы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Аткаруу бийлигинин иши Сатыбалдиевдин купулуна толбодон, солгун жумуш үчүн өкмөттүн өзү күнөөлүү деген пикирлер да бар.
Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев иштин жыйынтыгы боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин аткаруу бийлигиндеги айрым жетекчилерге жүктөп коюу үчүн гана аларга чара көрүүгө киришти деген пикирлер үстөмдүк кылууда.
Медициналык экспертизанын тыянагы Ясир Арафаттын ууланып өлгөнүн ырастады.
Палестина жетекчилери көптөн бери Арафатты ууландырган деп Израилди айыптап келатат. Расмий Тель-Авив бул айыптоолорду четке кагат.
Алдыда ушул жана башка кабарларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бүгүн 8 ноябрь, күнгө жума. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Алгач Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларды Замира Кожубаевадан тыңдап алабыз.
Рахмат. Сталиндик репрессиянын курмандыктары атылганына 75 жыл толду. 1938-жылдын 5-7-8 ноябрь күндөрү Кыргыз Совет Республикасынын ал кездеги көрүнүктүү жетекчилери, алдыңкы илимий чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү Москванын буйругу менен түн ичинде атылып өлтүрүлгөн. Бир чуңкурга чогуусу менен көмүлгөн 138 маркумдун сөөгү 53 жылдан кийин 1991-жылы казылып алынып, сыйыр мас менен кайрадан жерге берилген. Маркумдардын сөөгү көмүлгөн жер ата бейит аталып, ал жерге мемориалдык комплекс ачылган. Эл душманы жарлыгы менен 1938-жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Абдукерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Төрөкул Айтматов сыяктуу жана башка кыргыз интеллигенциясынын ана башлары болгон. Иран менен чоң алтыктын Женевадагы сүйлөшүүсү аяктайт. Сүйлөшүүгө жума күнү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри кошулары айтылууда. Ак Үйдөн бейшембиде маалымдашкандай, Иран өзөктүк программасына чектөөлөрдү киргизсе, бул 6 ири держава Иранга киргизилген эл аралык санкцияларды жеңилдетет. Бул аралыкта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри:
Эгер Иран өзүнүн милдеттерин аткарбаса, отурумдук жеңилдик токтойт. Биз улам бир санкцияларды киргизүү менен кысымды кайрадан ансайын күчөтөбүз, деди. CNN телеканалына курган маегинде Ирандын өкүлү Жавад Зариф Иран уран байытуу тууралуу товар программасынын айрым бөлүктөрүн токтотууга даяр экенин айтты. Ал чоң алтылык менен макулдашуу сүйлөшүүнүн аягына чейин болот деген үмүттө. АКШ баштаган ири 6 өлкө Иранга эл аралык санкция бир аз жеңилдетилип, анын ордуна Иран өзөктүк программасында айрым чектөөлөргө барышы керек деп каалайт. Чүйлө жоголгон 2 баланы издөө иштери жүрүүдө. Сыгата районунун Новопокровка айылынын кичинекей тургундары 12 жаштагы Рыскелди Шаботтоев менен 6 жаштагы Нурсултан Медербеков тайынсыз жок болууда. Жакындардын айтымында аларды акыркы жолу 3 ноябрь күнү айылдагы 13 мектептин короосунан чоочун эркек менен көрүшкөн. Балдарды издөө ишин туугандары, балдар укугун коргоо лигасынын кызматкерлери жана ыктыярдуулар жүргүзүшүүдө. Пакистанда талиптердин лидери тандалды. Пакистан талиптеринин тегирики Талибан Пакистан кыймылы өзүнө лидер кылып тандаган Мулла Фазлулла өткөн жумада Американын учкусуз учагынын чабуулунан өлгөн Хакимулла Максуттун ордун ээлейт. Пакистандык талиптердин колбашчысы Джафар Хурасани лидерликке Фазлулла тандалганын азаттыкка тастыктады. Фазлулла Сватран өрөөнүндөгү талиптердин башчысы. Айрым маалыматтар боюнча ал 2012-жылы активист окуучу кыз Малала Юсуфзайды атууга буйрук берген. Фазлулла жетектеген топ Сват өрөөнүн 2007-жылдан 2009-жылга чейин башкарып турган. Ал көзөмөлдөп турган учурда өрөөндөгү эркектер сакалын өстүрүүгө, аялдар сыртка жалгыз чыкпоого милдеттендирилген. Шариятты бузуу деп айыпталган адамдар эл алдында жазаланып, башы алынган. Кыргызстан социал-демократтар партиясы кезектеги курултайына чогулат. 8 ноябрда улуттук филармонияда боло турган курултайдын катышуулары жогорку кеңешке шайлоонун жакындап келатканына байланыштуу партиянын мындан аркы ишмердүүлүгүн талкуулап, анын жакынкы келечектеги максаттарын жана милдеттерин аныкташат. Курултайга мурунку президент 4-чакырылыштагы парламентте социал-демократтар фракциясынын жетектеген Роза Отунбаева катышат. Ошондой эле КСДПнын 13 курултайына Кытай, Орусия, Казакстан, Түркиядан бийликчил партиялар жана жергиликтүү саясий партиялар чакырылган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын алгачкы курултайы 1993-жылы күз айларында болгон. Кыргызстандын мамлекет башына 2 жолу социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү 2010-жылы Роза Отунбаева, 2011-жылы Алмазбек Атамбаев шайланган. Евробиримдик Украинага бир апта мөөнөт берди. Евробиримдиктин чабармандары Украин парламентинен эркинен ажыратылгандарды чечилкөө барып дарланышына мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзам долбоорун кабыл алууга бир апта мөөнөт беришти.
Рада төрагасынын орун басары Руслан Кашулинскийдин айтымында Польшанын мурдагы президенти Александр Квасневский менен Европарламенттин мурунку төрагасы Пет Кокс эгер Киев биримдикке кошулууну кааласа мыйзамды кабыл алууга тийиш экенин эскерткен. Эгер мыйзам кабыл алынса, мурдунку премьер-министр Юлия Тимошенко Германияга барып дарланууга мүмкүнчүлүк алат. Юлия Тимошенко 7 жылга эркин ажыратылып, учурда камакта. Бүгүн Бишкекте болгон кыргыздардын ханы Рахманкул хандын 100 жылдыгына арналган салтанат болот. Маракеге чакырылган сыйлы коноктордун арасында азыр Рахманкул хандын эли жашаган Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчы Касымбек Шакир уулу Варол да бар. Салтанат мамлекеттик тарых музейинде өтөт. Анда Рахманкул хандын өмүр таржымалы, ар тарапка чачыраган ууган кыргыздардын өтмүшү жана азыркы жашоосу тууралуу азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусуп жан тарткан Улуу Памир деректүү тасмасы көрсөтүлөт. Бүгүн ошондой эле Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин медиа форуму башталат. Медиа форум 8-9 ноябрь күндөрү өтөт. Иш-чарага Кыргызстан менен Түркия баштаган түрк тилдүү коомчулуктун 70 чактуу өкүлү катышат. Алар маалымат жаатындагы жаңы технологиялар, ММКнын түрк дүйнөсүндөгү келечеги жана маалымат каражаттарындагы этика тууралуу сөз кылышмакчы. Бишкекте ошондой эле Мустафа Кемал Ататүрктү эскерүү болот. Аны Кыргыз-Түрк Манас университети уюштурууда. 2022 жылкы кышкы олимпиада өткөрүүгө талапкерли шаарлардын арасында коңшулаш Алматы шаары да бар. Бул боюнча кененирээк кийинки уктуруубузда.
Рахмат угарман, сиз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернеттен азаттык чекит кежи сайты аркылуу таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшүшү күтүлүүдө. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 3-8, Ош жана Жалал Абад аймактарында 7-12, Баткен облусунда 5-8, ысык көлдө 4-9, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 8 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы аткаруу бийлиги өткөн 9 айда социалдык тармакта кубантаарлык иш жасаган жок. Салык жыйноо боюнча кемчиликтерди толтура. Өкмөттө өткөн жамааттык жыйындан ушундай тыянак чыгарса болот. Бул үчүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев облуш шаарлардын жетекчилерине, салык кызматынын башчысына, ички иштер министрине, билим берүү министрине сөгүш жарыялады. Ушуну менен эми маселе чечилип калабы? Бул суроого Кубанычбек Жолдошов жооп издеп көрдү.
Өкмөттүн жамааттык жыйынында аткаруу бийлигинин өткөн 9 ай ичиндеги ишмердиги талкууга алынды. Ошондой эле кышка карата даярдыктын жүрүшү боюнча тиешелүү кызматтардын маалыматтары угулду. Өткөн 9 айдагы жасалган кээ бир иштерге ичи чыкпаган өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бир катар жетекчилердин аткаруучулук тартибин сынга алды. Премьер-министр биринчилерден болуп өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча өкүлү Жусубалы Төрөмаматовдун андан уруксаат албай Польшага барып келгенин өзүн билемдик катары карады. Мындан сырткары өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов бир катар жетекчилер аткаруучулук тартиби боюнча сөгүш алганын белгиледи.
Мектептеги ирекеттиричиликти жокко чыгаруу боюнча иш алып барамагандыктын себеби катары премьер-министр ушу Бишкек Ош шаарларынын мэрлерине сөгүш жарыялады. Ошондой эле билим берүү министрине, ички иштер министрине да сөгүш жарыяланды премьер-министр тарабынан. Салыктын планы аткарылбаган учурлар бар деп премьер-министр айтты. Ошого байланыштуу ушул салык кызматынын төрагасы Исак Масалиевка да текшерүү сөгүш жарыялап айтты. Эгер тез арада салыктын планын аткарбаган башчыларга катуу чара колдонулат, ушинтип айтты, анан жумуштан кетирип мага кимди ушул салыктын планын аткарбагандардын мага тизмесин көрсөт деп тапшырма берди.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Дордо жана Мадина сыяктуу ири базарлар жетиштүү деңгээлде салык төлөбөй келатканын белгиледи. Айрыкча салык жашыруу фактыларынын бет ачылбай калып кетип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Ошондой эле каржы министри Ольга Лаврова салык базасын кеңейтүү жагы мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги тарабынан жакшы колго алынбай жатканын сынга алды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Исхак Масалиев салык чогултуудагы негизги көйгөйлөргө мындайча токтолду.
Негизги көйгөй жеке биздин пикирибиз боюнча бул пландаштыруунун кемчиликтери бар да. Экинчи эң проблема чоң, бүгүн жана дүйнөдөгү алтын баасы төмөндөп кетип, ошого байланыштуу бир топ коркунучтар отурат. Пландаштырылган акча түшпөй калышы мүмкүн. Кумтөздөн биздин эсебибиз боюнча 1,6 млрд жакын кем чыгышы мүмкүн да. Ал эми өткөн жылдагы аягында биз салыкты депутаттар мыйзам кабыл алып бошотуп коюшкан, атайын каражаттарга салык дегенде. Ошол жактан анын ордундагы толукташ кыйын болуп турат. Жалпы айтканда бул салык топтош өтө кыйын, кыйындап топтолот да, анан чөмүштөп жашылат.
Жакында өкмөт парламенттин алдында өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча отчет бермекчи. Ошондой эле кышка карата даярдыктын деңгээлин карап чыгуу боюнча маселе талкууга алынмакчы. Мына ушундай жагдайда өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев иштин жыйынтыгы боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин аткаруу бийлигиндеги айрым жетекчилерге жүктөп коюу үчүн гана аларга чара көрүүгө киришти деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Жогорку кеңештин республика фракциясынын жетекчиси Назарали Арипов бул боюнча мына буларга токтолду.
Өкмөт жалпы булар өздөрүн бири бирин баягы крайний издеп атпайбы бул жердечи, кайсы тармак боюнчачы. Салык системасынан, баягы база системасынан карап туруп эле ошол элдин чөнтөгүнөн акчаны чогултууга аракет кылып атат. Анан бул өкмөттүн бирден бир кемчилдиги өзүнүн программасынын жоктугу. Бул жерди карап туруп таможня канча сөгүс жарыя кылсын, налогу канча сөгүс жарыя кылсын, бюджет куруу маселесин көтөрөлү айткандагы. Парламент баа беребиз, мына жакында өкмөттүн кышкы даярдыгын көрөбүз. Ошондой эле өкмөттүн бюджетин карайбыз и тогуз айлык отчет болушубуз керекпиз.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев ар бир тармак боюнча жаңы жылга чейин коюлган милдеттерди так аткара албаган жетекчилер кызматтан алына турганын эскертти. Өкмөт башчысы министрлерге карата жасаган ишине жооп бербеген, бирок ордуларынан козголбой отурган жетекчилер болбошу керек деп каарданды. Конусбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз эми жогорудагы макалада көтөрүлгөн теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта саясий талдоочу Алыбек Акунов турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Макалада уксаңыз керек, өкмөт башчы жыйын өткөрүп, социалдык багытта жер жерлерде алалыктуу иштер жүрбөй жатканын белгиледи. Бул үчүн аткаруу бийлигиндеги бир топ кишилерге сөгүш да жарыялады. Өкмөттүн жоопкерчилигин аткаруу бийлигине жүктөп, кырдаалдан чыккысы келет деген пикирлер болууда. Сатыбалдыевке карата буга сиз кошуласызбы?
Ооба, мен деле кошулам. Өкмөттүн ишинин начар экендигин ушу көчө күнкү жыйында эле эмес, мына эл аны көрүп эле турат, билип эле турат.
Өкмөттүн жер жерлердеги өкүлчүлүктөрүнүн ишине сиз канаттанасызбы? Деги облустук бийликтер өз милдетин бүгүнкү күндө так аткарып жатат деп ишенсек болобу?
Эми облустук бийликтер бул жана аткаруу бийлигинин вертикалына кирет да. Анан көбүн эсе бул жерде жана кадрларды, ошо кимдерди губернатор кылып атат дегенине да жараша болот. Элдин бийликти жүгүртүш үчүн ошол бийликтегилердин авторитети дагы керек да. Мына ошол эле Сатыбалдиевтер Алпар Ысык көлгө Каптагаевди губернатор кылып койгондо анан кантип ошол элдин бийликке болгон ишеним артмак эле?
Албек мырза, өкмөттүк жыйында салык төгүү боюнча да кемчиликтер айтылды. Жетекчисине сөгүш да жарыяланды. Айрыкча Дордой жана Мадина сыяктуу ири базарлардан салыктар толук жыйналбай жатканы соңку кезде көп тилге алына баштады. Өкмөт башчы салык кызматынын жетекчисине салык төлөбөй жаткандардын ат фамилиясын алып келүүнү талап кылып атат, жазалайбыз деген тарызда. Саясий серепчи катары кандай деп ойлойсуз? Премьер министр ушул жол менен маселени чече алабы?
Бул жол менен маселени чече албайт. Ошол салык жыйноочунун башчысын Масалиевди крайний кылып койгону бул маселени чечүүгө жатпайт. Азыр салык чогултуу өтө оор. Бийликтин авторитети жок болсо, бийлик коррупцияланган болсо, коррупционерлердин бети ачылбай атса, анан салык төлөөчүлөрдүн дагы алардын дагы ушу салыкка болгон мамилелери өзгөрүп атат да. Эгерде ушинтип жүрүп отурса, жакынкы арада таптакыр эле салыкты төлөбөй баш тартып коюшу дагы ыктымал.
Албек мырза, бир тарапта эле ушул өкмөттү күнөөлөй берген деле туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Балким
өкмөттү күнөөлөй берген туура эмес, бирок мына 2005-жылы дагы ушул өкмөт менен элдин ортосундагы ажырымдан улам окуя болгон. Ошол азырынды эл менен бийликти жакындата албай койгондук үчүн 10-жылы дагы ушундай окуя болду. 10-жылдан бери деле бийлик менен элдин ортосундагы ажырым жакындаган жери жок. Кайра тескерисинче алыстап барып атпайбы? Батукаевди колдоп атышса, кумторду жанагынтип сатып атышса, анан кантип анан элдин тиги анан жанагындай кадрларды коюп атышса, анан эң негизги себеп ушу эки Кыргызстандагы кыйынчылыктын себеби ошо бийлик менен элдин ортосундагы ажырымдын улам алыстап, улам тереңдеп бараткандагы.
Кантип жакындатыш керек эми
Анын ичинде ошо эл ишенген адамдарды бийликке алып келиш керек. Же болсо бийликтегилер эл үчүн иштеш керек да, мына ошо сатып алды деле ошонун имижи деле жакшы эмес болчу. Бишкек ошолун жеп алды деп элдердин да шекшинип жүргөн. Анан жакшы эле шанс берди да, мына тренер болгондон кийин эми актап мына өзүн жакшы деп койсо болот эле, анан анын ордуна дагы бир жол курам да деп элдер көрүнүп турат да. Ошон үчүн мындай же эл ишенген адамдарды алып келиш керек, же бийликтегилер элдин ишенимин алыш үчүн ак таза ачык иштеш керек да.
Албек мырза, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу байланышта саясий серепчи Албек Акунов болду. Бишкекте саат 8:15 өтүп жатат. Эми мен соңку кабарлар тууралуу кыскача айта кетейин. Сталиндик репрессиянын курмандыктары атылганына 75 жыл болду. Пакистанда талиптердин лидери тандалды. Пакистан талиптеринин тегирикке Талибан Пакистан кыймылы өзүнө лидер кылып Мулла Фазулла деген жаранды тандады. Социал демократтар партиясы бүгүн кезектеги курултайын өткөрөт. Евробиримдиктин чабармандары Украин парламентине эркинен ажыратылгандардын чет өлкөгө барып дарылануусуна мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзам долбоорун кабыл алууга бир апта мөөнөт беришти. Ооган кыргыздарынын ханы Рахманкулдун 100 жылдык маарекеси бүгүн Бишкекте белгиленет. Ошондой эле Борбор калада бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин медиа форуму башталат. Биз эми таңкы уктурууларыбызды эл аралык баяндар менен улантабыз. Швейцарияда өткөрүлгөн соттук медициналык экспертизанын тыянагы Палестина лидери Ясир Арафат 2004-жылы ууландырылып өлтүрүлгөн болушу мүмкүн экенин ырастады. Бул маалыматты Арафаттын аялы Суха Арафат жарыялады. Венера Сагындык кызы теманы улантат.
Көп жылдардан бери Францияда жашаган Суха Арафат шаршембиде анын күйөөсүнүн 9 жыл мурунку өлүмү саясий буйрутма кылмыш иш болгонун билдирди. Швейцариялык суд мед эксперттердин тыянагы көргөзгөндөй, Палестинанын эгемендиги үчүн күрөштү 35 жыл жетектеп, Палестина автономиясынын эң алгачкы президенти болгон Арафат полонийдин радиоактивдүү заты менен ууландырылган болушу ыктымал. Палестинанын өкмөттүк имараттары жайгашкан Мукатадан сурашыбыз керек эмне болгонун. Менин күйөөм өмүрүнүн акыркы 3 жылын ошол жерде камалып отуруп өткөргөн. Иликтөө комитетинин жетекчиси Тирави мырза кыңыр ишти мындан ары казып, Ясир Арафатты ким өлтүргөнүн аныктоого аракет кылат. Эл шайлаган мамлекет жетекчисин ким өлтүргөнүн аныктоо зарыл. Эксперттер тобу былтыр палестиндердин Рамалла шаарындагы көрүстөндү ачып, Арафаттын сөөгүнөн ууландырууга далил болчу тийиштүү элементтерди алышкан. Ошол ДНК жана башка анализдер менен 1 жылдан бери кылдат элеми изилдөө жүргүзгөн швейцариялык окумуштуулар тобу ишинин жыйынтыгын 5-ноябрь күнү маркумдун аялы Суха Арафатка тапшырды. Алардын кагаздарын окуп чыккан Арафат айым анын колунда күйөөсү ууландырылып өлтүрүлгөнүн тастыктаган илимий далилдер бар экенин жар салды. Мен эл аралык таанымал медициналык эксперт Дэвид Барклай менен сүйлөштүм. Ал албетте уулу заат Арафаттын чай, кофе же стакандагы суусуна кошулуп жанындагы жүргөн бир адам тарабынан берилген деп айтты. Мындай шектенүү абдан кыйын болуп турат. Тилекке каршы Арафат жанында жүргөн бирөө тарабынан ууландырылган экен.
Unfortunately it's somebody of his entourage.
Суха Арафат андай кыянатчыл адамдын болжолдуу иш орду же кызматы тууралуу кошумча маалымат айткан жок. Ал күйөөсүнүн душмандары көп болгонун, Израиль мамлекети Ясир Арафатты керек болсо тынчтыкка көздөй башкы тоскоолдук атаганын эске салды. Палестина жетекчилери көптөн бери Арафатты ууландырган деп Израильди айыптап келатат. Расмий Тель-Авив бул айыптоолорду четке кагат. Шаршембиде соңку жаңылыкты уккан Израиль өкмөтүнүн өкүлү Игаль Палмор бул окуя илимге коошпогон, аягына чыкпаган телесериалга окшоп баратат деп комментарийледи. Анткен менен Суха Арафат көп жылдардан бери жашаган Франциянын бийликтери былтыр Ясир Арафаттын өлүмү боюнча тергөө иштерин баштаган. 75 жашында саламаттыгы кескин начарлап, аз убакыт ичинде алдан тайып көз жумган Арафат тирүү кезинде 40 жолу өмүрүнө кол салуудан аман калганы айтылып жүрөт. Анын артында калган аялы Сухайым, кызы Захва экөө күнөөлүүлөр табылмайынча Франция жана башка жерлерде сотто акыйкаттык издей берээрин белгиледи. Ясир Арафат 2004 жылы каза болгондо доктурлар анын өлүмү кандай оорунун кесепети болгонун так аныктай албай бузулган кандын айынан жүрөк талмасынан көз жумду деп жарыялашкан. Швейцариялык эксперттер эми 9 жылдан кийин маркумдун сөөгүндө радиоактивдүү полоний адаттан тыш жогорку деңгээлде табылганын, андан улам ал тирүү кезинде ууландырылган болушу мүмкүн деген жоромолго жол ачылганын кабарлашты. Бирок алардын иликтөөсү Арафаттын өлүмүнөн 8 жыл өткөндөн кийин гана башталгандыктан айрым илимий жактан чечилгис проблемалар жаралганын белгилеп, кээ бир анализдердин 100% тактыгын ырастоо мүмкүн болбой калды деп кошумчалашты. Баарынан таң калыштуусу, өлөр алдында Арафат жаткырылган француз ооруканасында жасалган бардык анализдердин жыйынтыктары белгисиз себептерден улам дайынсыз жок болуп кеткен экен.
Ясир Арафаттын өлүмүнө байланыштуу баянды Венера Сагындык кызы айтып берди.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акмат уулу сунуштаймын.
8 ноябрь жума таңындагы азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Канадалык Stance Energy Corp компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берди. Ага Куттуу Сайдагы сейрек кездешүүчү металлдар кени боюнча берилген лицензияны жокко чыгаруу себеп болгон. Кыргызстанга коюлган доонун өлчөмү 120 миллион АКШ долларына жакын. Кыргызстанды казакстандык Визер компаниясы да эл аралык сотко берген болчу. Бул теманы кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев Куттуу Сай боюнча доо арыз келгенин тастыктап, азыркы кезде алар түшкөн документтерди иликтеп жатканын билдирди.
Кагаз ошо кечээн эле түштү, азыр ошо иш аракеттерди кылып атабыз.
Зилалиевдин айтымында Куттуу Сай жана Кале Сай кендери эч кимге бериле элек, ошол бойдон турушат. Кемин районундагы Актүз айылында жайгашкан, ичинде күмүш, висмут, молибден, коргошун, берилий сыяктуу металлдары бар кендерди иштетүүгө лицензия канадалык Stance Energy Corp'тун Кутесай майнинг компаниясына 2009 жылы берилген. 2012 жылы ал лицензиянын мөөнөтү узартылган, бирок компания лицензиялык макулдашууларды аткарбай жатканы боюнча кыргыз парламентинде маселе көтөрүлүп, лицензияны жокко чыгаруу башкы прокуратурага тапшырылган. Башкы прокуратуранын арызынын негизинде Бишкектеги райондор аралык сот быйыл июль айында маселени карап, компаниянын лицензиясын жокко чыгарган. Кыргызстандын мындай чечимин Stance Energy Corp компаниясы эл аралык арбитражга берип, Кыргызстанга 120 миллион долларга жакын доо койду. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы башчысы Ишимбай Чуныевдин маалыматы боюнча Куттуу Сай жана Калесайда сейрек кездешүүчү металлдардын кени бар. Алардын өлчөмү 50 миң тоннадан көбүрөөк экени аныкталган. Ал эми Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеевдин айтымында бул эки кендеги байлыктардын баасы 2 миллиард доллардын тегерегинде. Кендин иштебей калышынын себеби парламенттеги интригалар деген Дүйшеев анын айынан жумушсуздар көбөйдү дейт.
Кийинки иштетип аткандар ушул бир эки жылда кичинекей бир предприятие ишке киргизели деп аракет кылышып аткан. Заводдор Анеметов менен жанагы жогорку кеңештин чыры менен мына эки жылдан бери токтоп турат. Ошо менен ошол жерде 140 кишини иштеп атты эле, азыр баардыгы жумушу жок калды.
Дүйшеевдин пикиринде эл аралык сотто Кыргызстанды оор сыноо күтүп турат. Анткени доо арыз бергендер байлар, соттор да менчик компаниялардын кызыкчылыгын коргоого ыктап турушат. Кыргызстанды казакстандык Визер аттуу компания да эл аралык сотко берип 400 миллион доллар доо койгон. Маалыматтарга караганда бул иш боюнча судьялар тандалып алынды. Алар АКШдан Джон Крук, Франциядан Филипп Санде жана Бельгиядан Бернар Анатио. Кыргызстандын тоо-кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде жер үйгө байланыштуу бул соттук жараяндар 1.5 жылга чейин созулушу мүмкүн. Анткени дайындалган соттор иши менен таанышып, андан кийин териштирүүнү башташат. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Визер менен соттошуу үчүн Кыргызстан юридикалык компанияны тандап алганын билдирди.
Эми компания тандап алган, ал компания менен биз келишим түзөлөт. Эл аралык арбитражда аралат киши үчүн жана компания менен келишим түзүп жөнөтүшүбүз керек.
Жер үйдө 100 тоннага жакын алтын жана 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени маалым. Кыргыз өкмөтү бул кенди быйыл ачык конкурста 400 миллион долларга сатууга аракет жасады. Бирок инвестор дурус келбегенге байланыштуу конкурс болбой калды деп табылган. Өкмөт жер үйдүн баасын арзандатып, жаңыдан конкурс жарыялоону чечкен. Бирок кумтөр жаңжалы жана жер үйгө байланыштуу жолдонгон доо арыздар аны токтотуп турат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Эми бүгүн басмадан чыккан гезиттердеги жаңы макалаларга көңүл бурабыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев агай сунуштайт. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Де-факто кечти депутат Исмаил Исаковдун саясий кырдаал реалдуу түрдө кооптуу жана туруктуу эмес болуп барат деп интервью берди. Ал кумтөр маселесин кеп кылып, Батукаевдин бошоп, Акмат Бакиевдин качып кетишин коскоп, соттордун жана прокурорлордун толгон токой мыйзам бузуу иштери боюнча эч кандай чара көрүлбөй унутулуп калып атканын, бардыгыбыз мына ушундай бир көзүн жумган прокурорлордон тез арада кутулушубуз керектигин айтты. Буга улай эле президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстанда коррупционерлер эртеби кечпи өз жасасын алаарын түшүнүп калды деген сөзүн баш тема кылган коргоо кеңешинин жыйынын баяндаган Мырза Койчумановдун макаласы басылды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Кудай буйруп жараткан колдосо парламенттик да президенттик да шайлоого катышам деп интервью берди. Замандаш партиясынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Айнура Аскарова саясатта жашпыз, тажрыйба аз, бирок тазабыз деп маек курду. Фабулагести генерал Зарылбек Ирсалиев менен өткөн санындагы маектин уландысын жарыялады. Ал Көлбаевдин байлыгы Бакиевдикинен кем эмес, бирок аны иликтеген киши жок деген ат менен жарык көрдү. Барат Байаракеевдин макаласы бул жолу адамзатка кандай коом керек деп аталды. Автор бул тоголок дүйнөдө кыргызтай ыймандуу эл жок экендигин, ошону менен бирге Манастын тукумубуз деп коюп, алкымын тыя албай, тукум калтырбай жеп жутуп келаткан жагынан да кыргызтай эл жок экендигин кеп кылды. Айбек Шамшикеев номур 4-түрөтканада уурдалган ымыркай тууралуу жазып, саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева мына ушул коомчулуктун акыл эсин дүрүгүткөн чоң маселелерди алдын албай, төрөтканалардагы башаламандыкты жөнгө сала албай, акчанын кулуна айланган төрөпейил дарыгерлерди тартипке чакыра албай койгонун белгиледи. Укук коргоочу Төлөйкан Үмөтәлиева Текебаев маскарапостуктун жогорку деңгээлин көрсөтүп, Токтайым Үмөтәлиева, кечиресиздер, Текебаев маскарапостуктун жогорку деңгээлин көрсөтүп жатат. Ага мамлекетибиздин, элибиздин өскөнү керек эмес, бийлик гана талашуунун көрсөткүчү болууда. Текебаев дагы эле Максим менен кол үзүшө элек деп күнөөлөдү. Ал эбегесизде бул санын Кубатбек Айбашевдин сөз таасирин чектөө жакшылыкка алып келбейт деген макаласы менен ачты. Автор Кыргызстандагы сөз эркиндиги жөнүндө кеп кылды. Гезиттин басма сөз майрамына арналган бир бети акын Темирбек Алымбековдун жети журналистке арнап жазган каалоо ырынан турса, бир бети үч журналисттин маегинен турду. Кыргыз туусу гезитинин баш редактору Жедигер Саалаев: жаманыбызды жаап, жакшыбызды чыгаруубуз керек. Албетте, маалымдоо каражаттары азыр эркин, бирок пролетариаттын гени Ленин кезинде капитализм тушунда басма сөз акча мүшөгүнүн кулу болот, ким төлөсө ошонун ырыныырдайт деп айтканы бүгүн кашкайган чындык болуп келатканына токтолду. Акча жана бийлик гезитинин баш редактору Турат Акимов кыргыз журналистикасы эң баатыр журналистика экендигин, бул баатырлыкка журналисттер 20 жылдан бери күрөшүп, соттолуп, сабалып, өлтүрүлүп олтуруп жеткенин, азыр кыргыз журналистикасы өтө курс журналистика болуп калганын белгиледи. Жаңагым кестик коргоо кеңешинин жыйынынын жарымы жабык эшик артында өткөнүн, ошондо президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштү тандабай жүргүзгүлө, керек болсо партиялаштарымдын жебишкендери болсо кустургула деп катуу айтканын, анан Бөрк Алдыса баш алып салчу күч органынын жетекчилери шеф өзү добро берди деп Чыныбай Турсунбековдубу же Дамира Ниязалиеваныбы же Турсунтай Салимовдубу деп алакандарын ушалап жатат дейт деп. Таасирдүү күчтөр маркум Бекмамат Осмоновдун уулу, баш прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулун ажолукка мураскор катары таптап атат деп жазганын эске салган гезит мунун алгачкы белгиси мына ушул коргоо кеңешинин жыйынында байкашканын, президент Атамбаев атайын катчылык түзүп, анын башчылыгына коргоо кеңешинин башчысы Бейшенбай Жунусов менен Темирбек мырзанын талапкерлигин сунуштаганын, мындан ары коррупцияга каршы күрөштүн 2 жыл бою бир тискини Темирбек Бекмаматовичтин колунда болмокчу деп маалымат таратты. Көмүр көйгөйүн Мелис Советуулунун макаласынан окусаңыздар болот. Журналист Нурканбек Керимбаевдин баяндамасы Ак Үй сөз эркиндигин ооздуктоо ниетинен кайтты деген ат менен басылып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеевден уктук. Угарман сиз ободон кеткен бардык баяндарды кененирээк интернеттен Азаттык чекит KG сайт аркылуу таап уксаңыз болот. Орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Кол телефонуңуздан болсо Азаттык чекит мобил дарегин терип кирсеңиз болот. Биз бир аздан соң уктуруубуздун экинчи жарым саатын баштайбыз. Арай көз чарай талкуубуздун бүгүнкү темасы дипломаттардын жүрүм турумуна арналмакчы. Толкундук отурбой туруңуз. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясынан берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштап жатам.